Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je naším hostem geolog a spisovatel Václav Cíhlek. Dobrý den.
Dobré ráno.
Před pár dny se několika americkými státy na východním pobřeží přehnal hurikán Sandy. Kde se vzala ta obrovská síla?
Že jo, taková jako nečekaná věc.
Nečekaná?
Ale ne. Hurikánů vzniká 10-12 do roka, zhruba půlka se rozpadne, půlka pokračuje dál. Pod pojmem hurikán si musíme představit něco jako velký vír, ten může mít 700 nebo 1000 kilometrů, že pomalu se otáčí, obsahuje obrovskou energii vody, ta energie získává nad oceánem, ten má být teplý nějakých třeba 27 stupňů Celsia. To znamená, zároveň tam dochází k velkému odparu, jo, je té vody, doopravdy energie a vody je vlastně v takovýhle bouři jako hodně. Většina bouří se potom vydá nějakým prostě jiným směrem, třeba nad oceán, a tam se vlastně vybouří, rozpadne, zanikne. Maximálně něco málo větru doletí přes Atlantik, který je rovný, že jo, do Anglie nebo do severního Německa, a pak někdy do zvuky vlastně cítíme u nás. Ale tahle ta bouře se vymkla z ruky. A ta šla vlastně jako hrozně netypicky na New York. A je, víte, já to řeknu jako historicky. V roce 2005 byla Katrina. Ta způsobila škody, dejme tomu, za nějakých 130 miliard, ono se to neustále mění. Sandy způsobila škody, teďka se mluví o 50 miliardách, před dvěma dny to bylo jenom 20 miliard. Je prostě reálné, že Sandy udělá poloviční škody jako Katrina. Je to opravdu jako hrozně jako velká záležitost. Umřelo celkem, neustále se to počítá a dopočítává, okolo 110 lidí. To znamená, to číslo je vlastně poměrně velké, takže obrovské škody. Jako New York se otřásl v základech. Jo, to, co popisují lidi, kteří byli týden nebo 9 dnů bez proudu. Jo, představte si to teda. Tak, já si vždycky vzpomenu teda, mimochodem, něco, co mě hrozně jako pije krev, a to je ta nucená kanalizace, to znamená kanalizace, která může fungovat jenom, když čerpáte, že ty exkrementy z jímek, který mají ale kapacitu na 12 nebo 24 hodin. Takže zejména u těch novějších projektů, a ku podivu se ukazuje, že to jsou hodně projekty financované Evropskou unií, protože prostě ten projekt je pak jako dražší, jako modernější a tak dále, tak nejpozději do 24 hodin při blackoutu se vám prostě záchod změní v chrlič. Jo, ve studánku tedy, ale něčeho jako jiného. Jo. Takže to jsou takovýhle jako věci, které neustále vlastně ta Sandy nebo tyhle ty bouře a ty blackouty, záležitosti, se kterými jsme neustále konfrontováni.
Jak si podle vás Američané poradili s touto superbouří nebo hurikánem?
Víte, vždycky je to chaos. Já jsem zažil takové jako větší řádění živlu jenom několikrát v životě. A ono je to tak, že si člověk jako má zkušenost velkého deště, jo, tak si představí jako ještě velký dešť, ještě větší dešť nebo ještě větší vítr a myslí si, že tam zhruba jako někde jste. Ale když doopravdy jako ty živly se dají do pochodu, tak je to, tak najednou prostě máte strach. Protože je to mimo měřítko, který se do té chvíle vlastně člověk jako uměl jako představit. Hrozně zajímavá věc pro mě, jedna z nejúčinnějších pomocí poskytlo hnutí Occupy Wall Street. Jo, to znamená ty lidi, kteří protestovali proti velkým bankám, a když byly někdy záběry, třeba v televizi nebo tak, tak vždycky ukázali nějakého člověka z dredy, prostě někoho jako nedůvěryhodného, že tím se jako vizuálně vlastně to celé jako schazovalo od samého začátku. Přitom je to jako velmi seriózní hnutí, který díky tomu, že furt je na tom internetu, Facebooku a já nevím na čem všem, se dokáže hrozně rychle mobilizovat. Jo, to, já tady doopravdy vidím velkou naději v tenhle ten typ jako hnutí, a jsem hrozně zvědavý, jakým způsobem se dá vlastně ta pozitivní evoluce toho Karla Janečka, protože tam se jim taky údajně hlásí prostě tisíce nebo desetitisíce dobrovolníků vlastně. Takže něco paralelního jako hnutí Occupy Wall Street, ale tady s jinou náplní vlastně vzniká i v Čechách. Takže ty lidi z toho Occupy Wall Street poskytli velmi účinnou pomoc a dokázali se organizovat na základě nejenom prostě, že těch oficiálních městských služeb teda města New Yorku, ale taky vlastně na základě jako dobrovolnictví. To je nový, tohle je doopravdy jako nový fenomén, který může hodně zamíchat politickou situací, jako řešení různých krizí, může aktivně pomáhat, může taky přinášet chaos někdy.
Jak hodnotíte pomoc státu, jak ten zafungoval, co se týče nejenom teda té první reakce, ale i pomoci právě lidem, které tento hurikán postihl?
Američané jsou kritičtí, že jo, a já vlastně jsem tam nebyl, takže o těch věcech se mi těžko mluví, já bych to radši jako o tom vlastně nemluvil. Zajímavá věc je pojišťovnictví. Hodně se diskutovala zpráva německé pojišťovny Munich Re a tady se jedná o to, že vy se můžete pojistit u pojišťovny, ale ta pojišťovna tu pojistku může prodat ještě dalším prostě firmám. Jo? To je taky docela jako zvláštní jako věc, jak se s těma pojistkama zachází. A ukazuje se, že celá řada pobřežních komunit, a jedná se o celá městečka, nebo celé velké vesnice nebo aglomerace, jsou v podstatě nepojistitelné. Jo, protože když přijde bouře tohle z toho rozsahu, tak ona vám zničí ty papundeklový americký domy na kilometrech čtverečních, nebo poničí. Prostě škoda je na každém domě, víte dobře, kolik stojí prostě oprava nějaké malé vlastně hlouposti. To znamená, to začíná být pro tyhle ty velké pojišťovny, nebo pro ještě ty větší pojišťovny, co nakoupily teda ty pojistky od těch menších pojišťoven nebo pojišťovacích agentů, v podstatě neúnosné. Ale platí něco jako federální zákon o pomoci těmhletěm komunitám vlastně v nouzi a tím pádem taky u nás, že jo, kdyby, já nevím, povodeň poničila nějaké menší městečko, tak nakonec prostě stát bude intervenovat a pomůže, že jo, nebo kraj, nebo něco takového. A probíhá právě v Americe taková jako diskuze na téma, že ta zodpovědnost se čím dál tím, zodpovědnost platit se přenáší na stát, zatímco ty lidi mají tendenci obnovovat si domy na těch místech, kde je vlastně postavili a tím pádem do budoucnosti ten stát znova zatěžovat. A celý to podkládá klimatická debata, jo, protože něco jako Sandy se má stát jednou za několik set let. Vedle, že je taková slavná jaderná elektrárna Oyster Creek, která zažila něco, čemu oni říkají tisíciletá událost, jako je tisíciletá povodeň, najednou to vlastně jako přišlo. Elektrárna byla zaplavena místy do 2 metrů, což by jako nevadilo, ale stala se jako znepokojivá věc, že z elektrárny zrovna vyvážely vyhořelé palivo, které je horké, skladuje se v takových jako bazénech, kde je nutné ho chladit, kde je vlastně hodně vody a bouře zaplavila pumpy, které tam měly přivádět vodu, jenom asi 20 cm vody a ty se octly mimo provoz, takže hrozilo nebezpečí podobné jako ve Fukušimě, ale mnohem, mnohem jako menší, že se vlastně ta voda v těch chladicích nádržích odpaří, jo. Takže elektrárna, ono by k tomu nedošlo, jo, protože vlastně tam jako skoro všecko nějakým způsobem jako fungovalo, takže elektrárna vyhlásila stav nouze a pak našla nějaké řešení. Taky hrozně jako mediálně zajímavé bylo, že poté, co proskočily první zprávy, tak byly okamžitě utlumeny, aby prostě nevznikla panika. Prostě po Fukušimě se lidi začínají bát.
To devastující řádění hurikánu Sandy nastolilo debaty o důsledcích globálního oteplování. Byla Sandy jeho dalším důkazem?
Ano. Řeknu takový jako konsenzus teďka mezi těmi americkými klimatology, jak se ukazuje, žádná jedna velká událost není důkazem ničeho, protože to prostě může být náhoda. Ale Amerika prožila za poslední 2 roky doopravdy jako klimatický chaos. Mluvili jsme o tom suchu, ale byly záplavy na 3 velkých řekách, byly další jako velké bouře. Dochází k jevu, který já si myslím, že se týká i České republiky, vlastně se už týkal, a jsou to náhle přívaly sněhu, a to zejména na podzim nebo začátkem zimy. A důvod je ten, ono se to ukázalo právě na té Sandy. Jo, jako představte si, že jde hodně, že máte hodně teplé moře, jak jsem jako o tom mluvil, hodně je odpařené vody, je ale pozdní podzim a tahleta masa tohle hodně teplého vzduchu se posouvá k severu. Tam v jednu chvíli narazí na hodně studenou frontu, která přichází od severu, protože už jsme zase o tom mluvili, jak v té zimě je šance na ty rychlejší průniky toho studeného vzduchu a zároveň teda tyhle bariéry toho studeného vzduchu mění svoji pozici v posledních několika letech a jsou stabilnější. To znamená, ukazuje se, že hrozí, je to nějaký liu z NASA třeba, ukazuje se, že hrozí nebezpečí, že se vám jako nějaký typ počasí zasekne, ať už déšť, jo, nebo v létě jako horko a bude trvat jako delší dobu. Takže tady to velké množství vody v ovzduší narazilo na ten studený vzduch a vysněžilo to. To je situace několika posledních let, která se vlastně opakovala, a ukazuje se, že mnohem jako větší šance, že se bude opakovat i do budoucnosti. To znamená, i u nás, i v Čechách je nutné počítat s něčím, co se nedávno stalo a co se snad to může opakovat, a to jsou vlastně ty sněhové kalamity.
Vlastně po hurikánu přišla sněhová bouře. Mimochodem guvernér New Jersey tento zcela zoufale glosoval slovy, že teď už snad je čeká jenom sarančata a mor. Má tento jev souvislost s táním ledu v Arktidě?
Ano, ukazuje takhle, ještě abychom si řekli, že v Arktidě ta doopravdy taje led velmi takovým jako intenzivním způsobem. Oteplování je tam několikanásobně vyšší, než je průměr pro celou zeměkouli. Jsou oblasti, které se oteplují o 3 stupně Celsia, za posledních několik desetiletí jiné až o 5 stupňů Celsia. Led je tenčí, je jedno z velkých minim, a i když to rychle, jako svět pozorovatelných minim, někde od roku 1969 se to pozoruje vlastně intenzivně, a mění se plocha bílého ledu za plochu toho černého oceánu. Teďka tohleto významným způsobem, jak nechci být komplikovaný, ale ovlivňuje takové jako vysoké proudění. Představte si, že na severní polokouli jsou většinou takové dva velké zakroucené prstence, kterým se někdy říká rozbyho vlny, nebo planetární vlny, nebo tryskové proudění. A on se nám mění, on se mění jako tvar těch vln a posouvá se to. Počkejte, abych to teďka řekl nějakým způsobem jako srozumitelně. Jsou víc zatočené nahoru a dolů, jo, když si to takhle jako představíme. To znamená, mohou zasahovat poměrně těžko předpoviditelně různé části severní polokoule. To se týká už i nás. Jo. Ta vlna doopravdy jde, to je doopravdy prstenec, který prostě začíná, dejme tomu, nad Tichým oceánem a jde přes Atlantik a tak dále a končí tam. A zároveň tyhle ty vlny vytvářejí právě ty bariéry buď to toho studeného nebo toho teplého počasí. Takže jeden z hlavních důvodů, co se pravděpodobně změnilo, teda nejvíc, je pozice těchto vln, které zároveň přinášejí vláhu anebo blokují průběhy vlastně těch lokálních cyklona, anticyklon, to, co známe vlastně z odpovědi počasí.
Že vlastně buď máme, skloňujeme hurikány, superbouře, nebo sucho, megasucho. Tak.
Ne, takhle jako to nebudeme brát. V každém případě teda, ať to řekneme naprosto jako jednoznačně, doopravdy, trend je takový, že zejména začátkem zimy, hrozí větší přívaly sněhu, a je to proto, že ze severu přichází sucho a z jihu přichází teplý vzduch s velkou vlhkostí. V průběhu zimy nás může ohrozit delší období, buď to, já se bojím nejvíc těch velkých mrazů, teda, jo? Protože promrzne ta kanalizace. Já jsem se mezi tím bavil s lidmi, kteří staví domy nebo nově, nebo vytvářejí stavební dozor, a doopravdy se ukazuje, jak ty firmy jako každých 20 cm jako zaryt do země, když máte tu síť vlastně dlouhou třeba kilometr, tak to jsou 10 tisíce navíc. Takže v mnoha případech ta kanalizace a voda je položena níž, než by měla být.
Když už jsme se dostali k tomu, že mrzne, tak dotaz od paní Věry prostřednictvím formuláře na webu Dvojky. Co soudíte, pane Cílku, o solení chodníků a silnic? Dříve se nesolilo, ale uklízelo.
No, víte, to zase tady je jako každá rada, jako ano.
Každá rada drahá.
Říkám. Ano, každá rada drahá. Já bych si přál, aby se solilo méně, to znamená i ta voda, která odchází potom, je kvalitnější. Jo, a je jako, je lepší, jako na, líp zavlaží tu zemi vlastně, jako takovou. Zároveň existuje, v kterém se říká solné zvětrávání. A to spočívá v tom, že ta sůl, zejména v omítkách, si to můžete snadno všimnout, tam, kde se hodně solí, stoupá nahoru těmi porezními omítkami. A sůl, když krystalizuje, tak vytváří tlaky, dejme tomu desítek atmosfér, nebo i větší. A ty vlastně odlupují omítky, takže to jako ničí, že vznikají ty solné mapy, že jo. To znamená, ty škody toho solení jsou poměrně velké.
Mimochodem, promiňte, sůl, jenom jsem si vzpomněla, tak vlastně po té bouři ve Spojených státech, tak je sůl právě obsažena v té mořské vodě problémem, protože voda opadla, ale sůl zůstala, jak píší Američané.
Víte, New York z tohohle toho, ještě jsme se k tomu vrátili, se bude zpamatovat hrozně dlouhou dobu. New York má trošku jako nešťastnou pozici, že to je taková jako velká nálevka. To znamená, ta velká bouře zvedla velké vlny. Největší vlny byly desetimetrové. Jo, tomu už se jako doopravdy jako těžko ubráníte, i když tam uděláte ty zábrany teda vlastně. Část New Yorku byla zaplavená, píšou 13 stop, skoro 4 metry. To už je jako, to už je doopravdy něco vody. 7 tunelů metra prostě okamžitě jako zaplaveno. Teďka firmy některé počítaly s tím, že k tomu může dojít, tak si přenesli generátory ze sklepa do prvního patra, ale často nechali rozvody v tom přízemí, jim to nebylo nic platné prostě. Byli stejně bez proudu. Jo, to jsou takový jako detaily, které se vlastně ukazují. Tohleto Amerika, my teda máme všichni tendenci jako zapomínat rychle, když přijde nějaká povodeň, s tímhletím bude žít jako doopravdy pěkně dlouhou dobu, protože ty škody jsou doopravdy gigantické a budou se objevat nové a nové.
Byl tedy New York dostatečně připraven na tento živel? Ostatně teď se právě opět debatuje o tom, jak vystavět systém zábran, který by před tím vodním živlem mohl chránit. Existuje projekt Hráze za 6 miliard dolarů, která by mohla ta hráz ochránit New York.
New York má několik posledních let svoji komisi, kterou bych nazval Komisí pro klimatickou připravenost. Trošku to odpovídá třeba tomu pražskému nebo obecně jako českému modelu po těch povodních 2002, že se vlastně začala vytvářet tu lepší, tu vynikající prostě protipovodňová ochrana Prahy. A komise už delší dobu upozorňovala právě na špatný stav hrází. Navíc v tom 20. století ona stoupla hladina oceánu zhruba o 20 cm, někdo uvádí dokonce o 30. A tím, jak ten New York je ta nálevka, do které se může prostě snadno ta voda nahrnout, prostě hnaná větrem, při tomhle tomu hurikánu, úplně neuvěřitelný, prostě ta voda, ta jako buldozer, tak zvýšila hladinu vody až o 3,5 metru se najednou ukázal. Prostě jako doopravdy, jako neobvyklá záležitost. To znamená, komise a opatření v něčem pomohou, a jako, ale ochránit město celé, před desetimetrovou vlnou, to je, no, byly tam menší, ty desetimetrové byly na širém oceáně. Takže něco se povede a něco ne.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
E-mail pro vás z formuláře na webu dvojky. Myslíte si, že je lidstvo v této pokročilé fázi sebedestrukce schopno funkčně, reflektivně reagovat? Je podle vás řešením takzvaný zdravý, ekonomický a jiný nerůst? Nejde o návrat na stromy, ale o zachování zdravé planety. Ptá se pán Josef.
Já si myslím, že nás čeká stagnace nebo možná prostě jako určitý jako úpadek, že to nemusí být tragická záležitost. Mám takový ten vlastní slogan veselá chudoba, který nepronikl do volebního programu žádné ze stran tedy, jak jsem se díval. A myslím si, že situace nás donutí šetřit maximálně potravinami, materiály a energiemi, takže je doopravdy jako docela, myslím, vhodné a možná příjemné, nebo taková, jako připravit se na to a zavádět si to už trošku jako předem v rozumné míře.
Vy právě dokončujete, pane Cílku, zprávu, která má posloužit jako podklad pro zvažovanou chráněnou krajinnou oblast Brdy. Vlastně to zřízení vyplynulo z usnesení vlády o optimalizaci vojenských újezdů. Co je pro střední Brdy, pro tento region typické, respektive co je podle vás nejcennější?
tu zprávu především dělal velký znalec oblasti Karel Žák zejména a několik dalších lidí k tomu přidávalo jenom okrajové záležitosti. Střední Brdy je v podstatě oblast, která se kryje s vojenským výcvikovým prostorem Jince plus pár kilometrů kolem. Je to oblast, která funguje jako vojenský prostor přes značné protesty tehdejší veřejnosti zhruba od roku 1930. Po roce 1990 se opět otevřela veřejnosti a ukázalo se, že to armáda docela dobře zakonzervovala díky tomu, jak všechna kasárna byla na obvodu a střílelo se dovnitř vlastně, tak to tam zůstalo relativně v klidu, nebo dokonce vznikly takový ty úžasný jako biotopy, takový těch podmáčených luk, kde máte díry po kráterech, který zarůstají rašeliníkem a rosnatkou a požáry a taková tajga, jako velmi nádherný vřesoviště, jako velmi jako nádherný biotop. Většina lesů jsou ekonomické smrkové lesy, které z hlediska ochrany přírody nestojí za nic. No, jsem to řekl ošklivě, ale je to tak. Menší část území poměrně malá a jsou takové jako rozptýlené ostrůvky jako velkých suťových kuželů, skalek. Jsou nádherné věci, jsou skalky třeba 5, 8, 10 metrů vysoký, Jindřichova skála třeba jako 15, pod tím jsou jako velká, jako kamenná moře a celá ta krajina působí právě tím, jak je taková jako prázdná, působí jako velice velkolepě, je tam nádherná část, jedna z nejkrásnějších jsou ty padrčské rybníky, jsou prostě rybničná pánev, poměrně rybníková, poměrně vysoko, jakoby na hřbetu Šumavy. Je to doopravdy jako krásný kus krajiny, ale já si přesto myslím, že by tam CHKO být neměla.
Jaká jiná varianta by byla prospěšná?
Já bych to zakonzervoval jako vojenský prostor i nadále. Podívejte se, i když tam bude chráněná krajinná oblast, tak prakticky všechny lesy budou dál obhospodařovat vojenské lesy, stejně jako teďka. Ty pěkné biotopy rychle zarůstají a doopravdy je docela dobré je udržovat zase tu a tam požár, tu a tam nějaký granát, prostě jo, zní to pitomně, ale je to tak. Nejvíc stavačů je na místech takových jako rozježděných to vojenskou technikou, prostě na těch jako na loukách, že jo. Takže to vojsko, podle mého názoru, i když budeme trénovat mnohem méně, a bude na to, já nevím, mnohem mít peněz, tak bych tyhle ty Střední Brdy zakonzervoval jako vojenský prostor. Protože upřímně řečeno, v Evropě ty války prostě přicházejí jednou za čas. Teď je to hrozně nepravděpodobná záležitost. Kdo ví, co bude za 30 let. Ty Střední Brdy mají dobrou pozici, je to blízko Prahy, je to velká oblast, je to divoká oblast, dá se tam simulovat něco, jako já nevím, zimní prostě tažení. A hlavně je to mnohem lacinější, aby tam ty vojáci zůstali. Když vznikne CHKO, tak jedna z prvních věcí, kterou bude nutné z hlediska veřejné bezpečnosti, bude vyčistit plochy od munice. Už jenom ty předběžné vlastně, jako předběžné údaje mluví něco jako o 100 milionech korun, které by to mělo stát. A já bych radši to opravdu nechal pod vojáky. A CHKO bych vyhlásil někde jinde, protože furt se tak jako dívám na ten soutok té Moravy a Dyje, prostě na nějaké ty pásma těch lužních lesů.
Tam spíše byste
Tam bych jako šel jako radši, protože uvidíme vlastně, co z toho bude.
Tak si to řekneme příště. Budu se těšit dnešní vydání, jak to vidí s geologem a spisovatelem Václavem Cílkem. Utekl jako voda.
Ano, velmi rychle to uteklo. Půlku jsem to stačil říct.
Další témata i e-maily pro vás si necháme na příště. Mějte se moc hezky. Přeji příjemný den. Zítra se bude Vladimír Kroc ptát spisovatele Pavla Kosatíka. Příjemný den přeji všem. Zita Senková, těšíme se na slyšenou.